Қадірменді радио тыңдарманы, Азаттық радиосын хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бағдарламамызды тікелей әуе толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей болып тұр. Атап айтқанда, Қазақ парламентінде бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңға өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасы қарауға қабылданды. Сондай-ақ, Қазақстандағы баспанасыз әскерилердің бірі кранның үстіне шығып алып, егерде мәселесі шешілмесе, құлап өлетінін мәлімдеді. Сондай-ақ, Қазақстандағы балалар денсаулығына арналған проблемалық хабар және Қытайдан әкелінген сапасы төмен дәрілерді қабылдап, ауруға шалдыққан адамдар Алматы ауруханаларына түсуде деген хабарлар назарларыңызға ұсынылатын болады. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Қадірменді радио тыңдарман, енді біз бағдарламамызда Қазақстан жаңалықтарымен бастағанды жөн көріп отырмыз. Атап айтқанда, Қазақстан Республикасы бұқаралық ақпарат құралдары туралы қолданыстағы заңына өзгертулер мен толықтырулар енгізу жөнінде заң жобасын қарау үшін Қазақстан Республикасы үкіметі мәжіліске ұсынған болатын. Іле-шала бірқатар басшылары мен ұйымдар ол заңға байланысты арнайы мәлімдеме жасаған еді. Аталған мәлімдемеге қол қойған бұқаралық ақпарат құралдары басшылары мен ұйымдар заң жобасында өз ұсыныстарының қабылдануын талап ету үшін өз араларынан ынталы топ құрып отыр. Тақырыпты одан әрі Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Қазақстан Республикасы заңдарының бұқаралық ақпарат құралдары мәселелері туралы бірқатар заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасына байланысты мәлімдеме жасаған бірнеше бұқаралық ақпарат құралдары басшылары мен ұйымдар өз араларынан ынталы топ құрып, аталмыш заңға қатысты ұсыныстарын үкімет пен мәжіліске жеткізбек ниетте. Жасалаш газетінің бас редакторы Ырысбек Сәрсенбайұлы ынталы топтың талабы туралы төмендегідей ақпар айтып отыр.
Осыған байланысты біз ынталы топ құрдық. Ынталы топ қазір жұмыс жасап жатыр. Біз парламентке мәселе қойып отырмыз. Ынталы топпен кездесуді және біздің қойып отырған талаптарымызға көңіл бөлуді. Яғни айтқанда жарты кез заң жасамай, заң жасалғаннан кейін ол бақ туралы толық мүмкіндік беретін сөз бостандығына журналистердің жұмыс істеуіне заңдылық негізі бар. Ешқандай қудалауға, не болмаса тағы да басқа да үкіметтің биліктің тарапынан болатын сорақы әрекеттерге жол бермейтін заң.
Осылай деген Ырысбек Сәрсенбайұлы журналист құқын толық қорғайтын әрі ақпарат алу мен оны жеткізуді толықтай қамтамасыз ететін заң болмаса, басқа заңның бұқаралық ақпарат құралдарына қажеті жоқ деп отыр.
Ондай болмаса тіпті ешқандай заңның да қажеті жоқ. Бақ үшін конституцияда жазылған талаптардың негізінде басқа заңдардың аясында жұмыс істей беру керек. Қазақстандағы бақ туралы заң ол журналистиканы шектеу, ол сөз бостандығын шектеу болып табылады қазіргі жағдайда.
Ал мәжіліс депутаты Уәлихан Қалижан аталған заң жобасын Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымына төрағалық ету алдындағы демократияға бағытталған оң қадамдарының бірі деп есептейді.
Мұхаммед Мырзаның өзінің бұқаралық ақпарат құралдарының қызметін реттейтін кейбір заңнамаларға түзетулер енгізуді көздеген жоба әзірлеген екен. Ол жоба қазір мәжілісте келіп түсті. Біздің елімізде енді бұқаралық ақпарат құралдары және биліктің өзара қатынастары әрқашан әртүрлі болып келді. Мына бақ туралы заңнамаларға енгізілген әрбір өзгеріс әрқашан әртүрлі қоғамдық пікірлер туғызады. Қазақстанның мынау өнімді пиетенің алдындағы отандық рыноктағы қатынастарда дамушыда бір шама алға жылдығандықты байқаймыз. Мына ұсынылған жоба еске шығару жөніндегі істерді топта қарау кезінде талаптар мен жауапкердің ұстанымдарын теңестірді.
Сондай ақ депутат Уәлихан Қалижанның айтуына қарағанда, бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңға енетін өзгерістер журналистердің заң аясында толыққанды жұмыс істеуіне көптеген мүмкіндіктер беретін көрінеді.
Аталған норма барлық енгізілетін нормалардың ішіндегі маңыздысы ғой деп ойлаймын. Бұл редакциялардың еркін жұмыс істеулеріне мүмкіндік береді. Оның ішінде маңыздысы мұндай жағдайлар кейбір масс-медиа өкілдерінің басын қатырмайтын деп отыр. Журналистерде таңғаларлық оқиғаның шырмауында элементарлық әдептіліктен фактілердің тексерілуі туралы отпайты ғой деп ойлаймын. Өйткені тиісе терекке тимесе бұдаққа деп жаза берудің уақыты кетті ғой деп отыр. Басқа да біршама өзгерістер бар. Мысалы бұл құжат медиа саласындағы заңнамаларды либерализациялау және әкімшілік кедергілерді жою мақсатында әзірленгенін басып айтуымыз керек.
Алайда Тасжарған оппозициялық газетінің бас редакторы Бақытгүл Мәкімбай бұл заң Қазақстандағы тәуелсіз бұқаралық ақпарат құралдарын ауыздықтау үшін қа қабылданатынын айтады.
Үнемі бір кер тапа, бір қоғамды алдыға емес артқа жылыстатында кейіпте тұрса біздің заңнамалар. Үлкен еткелесу, қоғамдағы болып жатқан оқиғалар жазасын газеттердің қызметін шектемеу деген еске алынбайды ғой. Біздегі заңнамалар тек қана осы тәуелсіз бақтарды адымын аштырмау, соларға тосқауыл қою үшін ғана жасалатын сияқты. Мемлекеттің өзінің газеттері, биліктің газеттері ол сол мемлекеттің тапсырмасын орындайтын болғандықтан, солардың газеті болғандықтан оларға ешқандай шектеу жоқ. Өйткені олар солардың айтуыменен, солардың жазғанымен ғана жазады.
Қолданыстағы бұқаралық ақпарат құралдары туралы заң қабылданар тұста қазақстандық баспасөзде заңға қатысты көптеген сыни пікірлер мен көзқарастар бой көтерген болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының Қазақстандағы әлеуметтік проблемаларға арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Жұма күні баспанасы жоқ әскери қызметкерлер қоғамдық бірлестігінің мүшелері наразылық акциясын өткізді. Олар 1 желтоқсанда болатын тендерді тоқтатуды талап етті. Бірлестіктің мүшесі запастағы подполковник Дәулет Жұмабеков құрылыс кранына шығып алған болатын. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нәйлә Сұлтан жалғастырады.
Қорғаныс министрлігіндегі белең алып отырған жемқорлыққа наразы запастағы подполковник Дәулет Жұмабеков Төлебей мен Тілендиев көшелерінің қиылысындағы салынып жатқан тұрғын үй ауласындағы құрылыс кранына шығып алған. Жиналған баспанасыз әскерилер 1 желтоқсанда өткізілетін тендерді тоқтатуды талап етіп отыр. Азаттықтың тілшілері Дәулетпен ұялы телефон арқылы тілдескен еді.
Қанша уақытқа дейін отырасыз сол жерде?
Әлі белгісіз, айта алмаймын қазір.
Баспанасы жоқ әскери қызметкерлер бірлестігінің мүшелері қорғаныс министрлігінен әскери қызметкерлер үшін тұрғын үйлерді сатып алу бойынша өткізілетін тендерді тоқтата тұрып, конкурстың шарттарын қайта қарауды талап етуде. Әскерилердің айтуынша, мемлекеттік бюджеттен 1 миллиард 200 миллион теңге көлемінде бөлінген қаржыға Алматы гарнизонының әскери қызметкерлері үшін пәтер сатып алу жоспарланып отыр екен. Алайда өздерінің жазған хаттары мен өтініштеріне жауап ала алмаған әскерилер наразылық акциясын өткізуге бел байлаған. Запастағы подполковник Раушанбек Ботанбаевтың айтуынша, қорғаныс министрлігі тарапынан болып жатқан заңсыздық әскерилерді еріксіз осындай қадамға баруға итермелеп отыр.
Өзімді өзі түсіп, бізді естісін деп сұраққа жүгініп отыр. Қазақстан естісін, біздің президент көрсін, қандай масқара, қандай құқық бұзатын адамдар жоғарыда отырғандарды көрсін деп.
Алматы қалалық бас әскери прокурорының орынбасары полковник Марат Оспанов әскерилердің мәселесін қарап, нақты шешім шығаруға уәде етті.
Оксы ешқандай требование предъявлять етпейді, жаңа хабарласып сөйлестім мен оны. Қазір осы движенияның шөлімен қазір кездесіп, сөйлесіп, бір шешімге келген кезде мен ойлаймын, ол кісі тоже өзінесін түсіретін шығар.
Оқиға орын алған жерге Алматы қалалық төтенше жағдайлар департаменті де келді. Департаменттің апаттан құтқару қызметінің бөлім бастығы полковник Мұрат Жұматаев құрылыс кранына шығып алған Дәулет Жұмабековке көмек көрсетуге дайын екендіктерін алға тартты. Кранның биіктігі 50 метр. Біздің құтқарушылар кез келген көмекке дайын. Жерге ауа толтырылған жасықшалар төселген. Ол адам келісімін берсе, онда біздің құтқарушылар краннан түсіре алады. Күштеп көмек көрсетуге болмайды. Ол азамат бізде көмек беретінімізге сенімді болу керек. Бізге оның денсаулығы маңызды, деді Мұрат Жұматаев. Наразылық акциясына келген Қалдан Бөрібаевтың да пәтер тауқыметін тартып жүргеніне бірнеше жылдың жүзі болған. Запастағы офицер Қалданға сот қаулысымен 3 бөлмелі пәтер берілуі тиіс болғанымен, оған жаңа қаулы бойынша Жұлдыз ықшамауданынан 2 бөлмелі пәтер берілмекші екен. Пәтерге белгіленген ақша сомасына келіспейтіндігін білдірген сұхбаттасымыз оған қорғаныс министрлігін кінәлауда.
Соттың қаулысы бойынша маған 66 квадрат маған үй положено, қазір маған семья мажан яма. Бағасы қараңыз. 13 миллион 845 мың. Сонда 13 миллион 845 мыңды долларға переводить ететін болсақ, 115 мың доллар. Жұлдызда қазір барсаңыз өзіңіз білесіз енді. 115 мың долларға 2 двухкомнатный үй сатып алуға болады. Ал трехкомнатный үйлерді қараңыз. 85-тен 100 қып қойған квадрат. Ол мынерде 20 миллион бірден керек. Где-то 175 мың доллар. 175 мың долларға сіз өзіңіз ойлаңыз. Алматының мына басынан сатып алуға болады трехкомнатныйды. Бағалар қазір түсіп кетті ғой.
Қоғамдық бірлестік мүшелері иелерінің айтуынша, тұрғын үйлерді бөлу жөнінде конкурсқа қатысуға өтініш білдіру осы жылдың 1 желтоқсанында аяқталады. Сот қаулысымен Алматы қаласының 36 әскери қызметкеріне осы жылдың соңына дейін пәтер берілу керек. Алайда пәтерге тағайындалған байқау негізінде 36 адамға емес 29 әскериге пәтер берілу жоспарлануда.
Біз бұндай шешімге келген себебі біздің өзіміздің құқықтық жағынан біздің айтқан требование орын алмаған себебі әлі күнге дейін ешқандай орын алмай жатыр. Неге десеңіздер осы жақында прокуратурада өзіміз болдық. Оның алдында Астанаға да, министрлікке де, әр жерге де хат жазып, ешқайсысына жөнді жауап ала алмадық. Үй сатып алуға ақша бөлінген, сол бөлінген ақшаның өзін дұрыстап олар бізге жеткізбейді. Неге десеңіздер аты жөні жоқ, танымайтын, ешқайда көрінбеген бір фирмаларды алып келіп, біз осылап тендер өткізеді деп отыр. Ал тендерді кім өткізеді, қалай өткізеді, біздерді шақырмайды. Оған біздің ешқандай қатысымыз болмай отыр. Ол ұрланған ақшаны тағы да ұрлайық деп отырған себебі. Олар екі жер биге шығайын деп отыр.
Деді қоғамдық бірлестік мүшелерінің бірі Бектор Тұрсынұлы. Біз осы мәселеге қатысты қорғаныс министрлігінің баспасөз қызметіне хабарласқанымызда олармен тілдесу мүмкін болмады. Арнайы заттық радиосы үшін Алматыдан Найля Сұлтан.
Қадірменді радио тыңдарман, енді бір сәт Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарымен өздеріңізді хабардар етсек. Атап айтқанда, Мумбай оқиғасының шығыны есептелуде. Британия солдаты тыңшылығы үшін сотталды. Ауғанстанда 33 қарулы өлтірілді. Пәкістанда әуе шабуылынан 2 адам қаза тапты. Шииттер көсемі Ирактағы жағдайға алаңдаулы. Қырғыз оппозициясы конгресс өткізді. Сондай-ақ қырғыз соты 32 күдіктіні соттады. Грузия Никарагуамен дипломатиялық байланысын үзуде. Ахмадинеджаттың айтуынша қаржылық дағдарысқа батыс кінәлі. Сауд Арабиясы мұнай бағасын көтеруді қолдайды. Сондай-ақ Шымкент қалалық әкімшілігі коммуналдық шаруашылықтарды екпе материалдармен қамтамасыз ету үшін жылы жайы бір қалалық муниципалдық питомник құру туралы шешім қабылдады. Міне осы және өзге де хабарларды біз назарларыңызға ұсынатын боламыз. Сондықтан азаттықтан алыс қалмай бізбен бірге болыңыз. Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының бұл жолы хабарын мен Нұрлытай Үркінбай жүргізіп отырмын. Енді бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарларымен тағы да бір рет таныстырып өтсем. Атап айтқанда, Америкада тұрып жатқан түрколог ғалым, доктор, профессор Талант Мауханұлымен әңгіме жүргізілген болатын. Сондай-ақ Қытайдан әкелінген сапасы төмен дәрілерді қабылдап ауруға шалдыққан адамдар Алматы ауруханасына түсуде деген хабар және Қазақстандағы балалар денсаулығына арналған проблемалық хабар назарларыңызға ұсынылатын болады. Енді осы аталған хабарларды біз Қазақстан жаңалықтарымен бастасақ деп отырмыз. Атап айтқанда, Америкада тұрып жатқан түрколог ғалым доктор профессор Талант Мауханұлы мен Астанада өткен мәртебелі бір жиында тілшіміздің кездесуінің сәті түскен еді. Қазақ арасынан жырақта жүргеніне 20 жылдай уақыт өтсе де, Талант домбырада шертпе күйлерді тартып, қазақтың қалған дерін жақсы орындайды екен. Енді осы жөнінде өздеріңізге Есенгүл Кәпқызы баяндап береді.
Талант Америкаға келгеннен кейін алғашқы жылдары Оңтүстік Калифорния университетінің тарих факультетінде докторантурада оқиды. Кейін Индиана университетінің Орта Евразия факультетінде 6 жыл оқып, докторлық диссертация қорғайды. Оның докторлық диссертациясы бүгінде Шалғайда қалған туба тілі жайында болады.
Диссертациям туа тілінің фонологиясы мен морфологиясы. Туа тілін, енді тілін білмесек те негізі аналитик, грамматикалық, фонологиялық талдау жасауға түрік тілі болғанын көрген онша қиын түспеді.
Дейді Талант Мауханұлы. Диссертациясын құрғаннан кейін ол Висконсин университетінде қазақ тілі және Орта Азия тілдер мәдениеті пәнінен 2 жыл сабақ береді. Бұдан кейін 2002-2006 жылдар аралығында Индиана университетінде профессорлық қызмет атқарады. 2006 жылдан Висконсин университетінде интернет арқылы қазақ тілін үйретуге қатысты бір жобаны басқарады. Ол жоба бойынша 2 жыл қызмет істеп, Вашингтон университетіне ауысады. Биылғы оқу жылынан бастап Вашингтон университетінде жұмыс істеп келеді. Талант Мауханұлы ақшта қазақ тілін үйренуге деген ынта ықыластың артып келе жатқандығын айтады.
Ақшта 5-6 университет бар, сонда Орта Азия тіл мәдениетін зерттейтін факультеттер бар. Қазақ тілінен, ойғыр тілінен, өзбек тілінен сабақ береді. Оған негізінен қызығатын америкалық аспиранттар, докторанттар, оның кейбір студенттер қызығады. олардың көбі негізінен қазақтың мәдениетіне, тарихына, мына Қазақстанның саясатына, оның кәсіптерге қызыққандар, мәдениетке қызыққандар, тіліне де қызыққандар. Оның кейін тағы Америкада, егер Қазақстанның саясатын зерттейтін болса, қоғамдық мәселесін зерттейтін болса, ол орыс тіліне қоса сөзсіз қазақ тілін білу керек.
Дегенмен Орта Азия елдеріне, соның ішінде Қазақстанға деген американдықтардың қызығушылығы бүгінде өткен ғасырдың 90-шы жылдарындағыдай емес дейді ол.
Совет одағы құлдыраған кезде біраз қызығушылық көбейген еді. Кейін осы жақынғы жылдарда онша біраз бәсеңкі болды. Өйткені 11 сентябрьден кейін араб тілі, ислам, соған қызығулар көп болды.
Талант Мауханұлы бүгінде ақшта қазақтардың санын нақты деп басып айту қиын екендігін сөз етті. Мұқит асып барған қазақтар алып құрлықтың қай бұрышына тарап кеткені белгісіз. Дегенмен әр штатта қазақ отбасылар Наурыз, жаңа жыл мейрамдарында бас қосып тұрады екен.
1980 жылдардан бұрын келген бір 10 неше семья, менің білуімше көбі Түркиядан, Германиядан келгендер. Кейін мына жастар келген. Онша көп Қазақстаннан барып жатқандар көп. Болашақтың бағдарламасы арқылы барып жатқан көбінесе бір университет болмаса бір штат үстінде бас қосу болады, іздесу.
Таланттың Қазақстанға жолы жиі түседі екен. Ең әуелі 1988 жылы аспирантураға түсу мақсатында Қытайдан келген екен. Бірақ дәмдізі Америкадан тартыпты. Ол кезде Қытайдан шет мемлекеттерге шығып кету қиын болатын дейді талант, бірақ оған ағылшын тілін білетіндігі жәрдемдесіпті. Оңтүстік Калифорния университетінің грантын жеңіп алуға қол жеткізеді.
Өйткені егер қаржы болмаса, ол кезде бұл ақша стипендия болмаса, виза алу мүмкін емес. Оның бір паспорт алу мүмкін.
Ал талант Мауханұлының Қазақстанға бұл жолғы келуінің өзіндік мақсаты бар. Висконсин университетінде қазақ тілін интернетте үйрету сабақтарын онлайн интерактив жүйесінде жасаған ол, мемлекеттік тілді өзге ұлт өкілдеріне үйретудің жаңа жобасын Қазақстан үкіметіне ұсынып, бірлесе қызмет атқаруға шақыруды мақсат етіпті. Бұл жобаға Астана қалалық тілдерді дамыту басқармасындағы шенеуніктердің мүдделілік танытқанын айтады. Есенгүл Кәпқызы, арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының Қазақстанның әлеуметтік тақырыбына арналған хабарлар бөлімін мен біз бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Соңғы уақытта Қазақстанның дәрі-дәрмек нарығында Қытайдан әкелінген сапасы төмен дәрілерді қабылдап, ауруға шалдыққан адамдар Алматы ауруханаларына түсуде. Мамандардың айтуынша, шетелден әкелінетін дәрі-дәрмекке мемлекет бақылаудың жоқтығынан адам денсаулығына кері әсер ететін дәрілердің қолдан сатылуы етек алып отыр. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Дерек көздеріне қарағанда соңғы 9 айда түсік тастататын, яғни әйелдің бала көтеруіне қарсы Қытайдан әкелінген дәрілерді қабылдағаннан кейін ауруға шалдығып, ауруханаға түскен қыз-келіншектердің саны 170-ке жуық адамды құраған. Олардың арасында бала көтеру кезеңінің әртүрлі айында жүргендері де бар көрінеді. Қытайдан дәрі-дәрмектер тасымалдаумен айналысатын Мұрат есімді жігіттің сөзіне қарағанда, Қытай дәрілерінің таралу ауқымы үлкен, әрі Қазақстанда Қытай дәрісіне деген сұраныс жақсы көрінеді.
Қытайдың жалпы дәрілері осы ТМД елдерінде, жалпы Қазақстанның осы басқа елдерде таралу көлемі өте кең. Негізінен өтетін дәрілер қуаттылық дәрілер, сосын арықтататын семіздікке қарсы дәрілер, оның арасында қазір жастардың көп алатын сұранысқа келіп отырған баланы түсіруге қатысты дәрілерді. Жалпы басында біздер китайский шайлерді соларды әкеп жүргенбіз, сұраныс болғасын жаңағы дәрі оны таси бастады. Кеуден өткен дегенде оның лицензиялары барлығы, жалпы Қытайдың өзінің нелері бар, орысша аудармалары жасалынған.
Аман саулық қоғамдық қорының директоры Бақыт Түменова сапасыз дәрілердің көптігіне дәрі-дәрмекке мемлекеттік бақылаудың жоқтығы себеп болып отыр дейді.
Әрбір мемлекетте кәдімгі қолданатын дәрілердің тізімі бар. Олар кәдімгі сертификат болу керек. Олар сол сертификатқа сәйкес келсе, сапасы бәрі. Онда сатылуға кәдімгі аптека арқылы болады. А біздің мемлекетте бүгінгі күні біріншіден мемлекет тарапынан бақылау жетіспейді. Ол бір. Екіншіден дәрі-дәрмектер рецептпен көбінесе сатылу керек. Ашық сатылған дәрі-дәрмектердің саны азаю керек. Ол екінші. Үшінші, аптекадан тыс басқа жерлерде дәрі-дәрмектер сатылмау керек. Қарасаңыз, базарда сатылады, қолдан сатылады. Оны қарап отырған ешкім жоқ.
Деп сөзін жалғаған Бақытты Менова халықтың табысы аз болғандықтан арзан дәріге жүгіреді. Ал арзан дәрінің сапасыз екені белгілі деп отыр.
Қытайдың дәрі-дәрмектерінің оның ішінде жақсылары да бар. А бірақ сапасы төмен және де белгісіз бір дәрілер бар. Оны бақылаусыз сатып жатыр. Вот сол қауіп әкелуі мүмкін. Сондықтан біздің мына министерство, фармкомитеттер соған дұрыстап көңіл бөлуге, сол әлі жетіспей жатыр. Халық пенсиясы төмен, алатын пособиесі төмен. Сондықтан ол сапасынан бұрын кейбірде бағасына қарайды. Ал дәрі-дәрмек жағдайда негізі адам ауырғанда сапалы көмек болу үшін тек қана бағаға қарауға болмайды. Төмен баға ол көбінесе сапасы төмен екенін көрсетеді.
Ұлттық сараптама орталығының маманы Сәуле Әбдірова Қытай дәрілеріне сараптама жасамайтындарын айтты.
Китайские лекарства практически нет. Мы с Китаем практически не работаем.
Қытай дәрілеріне ешқандай сараптама жасамаймыз. Себебі Қытаймен біздің орталықтың ешқандай байланысы жоқ. Сондықтан Қытайдан әкелінген дәрінің сапасы қандай екенін білмейміз, әрі оған жауап бере алмаймыз. Сәуле Әбдірова осылай десе, Алматы қаласындағы қаржы полициясы басқармасының баспасөз хатшысы Алия Тубина шетелден заңсыз дәрі әкеліп қолдан сатқан адамдарды тексеру барысында ұстағанымен олар айыппұл төлейді де кәсібін әрі қарай жалғастыра береді дейді.
7 августа 2008 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий проведением контрольного закупа. В торговом доме Алма был выявлен факт продажи таблеток.
7 тамыз күні Алма сауда үйінде белгісіз дәрі сатқан адам ұсталып, үстінен қылмыстық іс қозғалды. 28 қыркүйек күні Болашақ базарынан Қытайдан әкелінген дәрі сатырған жерінен тағы бір адам ұсталды. Біз тек тергеу ісін жүргізіп, сотқа жібереміз. Айыппұл салады, қатты жазылағанда шартты түрде 1 жылға дейін ғана соттауы мүмкін, деді Алия Тубина. Осы жайға орай Алматы қаласындағы кеден комитетіне хабарласқанымызда төменде дей жауап алдық.
Кешіріңіз, сондай жоқ информация.
Мамандардың айтуына қарағанда, адам денсаулығына зиян шектіретін шетелдік дәрілерді сатуға тыйым салу үшін денсаулық министрлігі үкіметпен бірлесіп Қазақстанның дәрі-дәрмек тізімінде көрсетілмеген дәрілерді Қазақстан аумағына енгіздірмеу туралы заңды құжат қабылдау қажет көрінеді. Арнайы Азаттық радиосының Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Азатта радиосын қадірменді тыңдарманы, біздің бағдарламамызда хабарлар мен сіз тек әуе толқындарында ғана құлағдар болып қоймай, сондай хабарлардың мәтіндерімен біздің веб парақшаларымыз арқылы таныса аласыз. Веб парақшаның кілтін ағылшын әліпбиімен таңбалар болсақ, azattyq.org. Азаттықтың веб парақшаларын парақтай отыруды да естен шығармағайсыз, ардақты тыңдарман. Қадірменді тыңдарман, сондай-ақ Азаттық радиосының хабарларын қазан айының 26-сынан бастап, қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы 7 мен 8 аралығында 7235-ші және 9790-ші жиіліктерінен тыңдай аласыз. Ал кешкі сағат 7 мен 8 аралығында қысқа толқында 12005 және 15120-ші жиіліктерінен Азаттық радиосының бағдарламасы әуеге шығатын болады. Азаттық радиосының бұл жағы бағдарламасын мен Нұрлытай Үркінбай жүргіздім. Сіздеріңізге сәттілік тілей отырып, Азаттықтың әуедегі арналарынан табылып, хабарларымызға үн қосып жүрулеріңізге шақырамын. Алда өздеріңізді Азаттық радиосының жас толқын бағдарламасы күтіп тұр, сондықтан Азаттықтан әлде болса алыс қалмай, бізбен бірге болыңыз. Сәлеметті қалыңыздар. Қадірменді радио тыңдармандар.